1051 σελίδα, κεφάλαιο γάμα, Τιμόθεο επιστολή πρώτη. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, αυτή είναι η βάση της πίστεώς μας. Εάν το μάθουμε καλά αυτό το μυστήριο, δηλαδή μας έχει αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο, δεν θα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στο να ερμηνεύσουμε την σχέση μας με το Θεό και το έργο του Θεού και την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα του τι πιστεύουμε, ποιον πιστεύουμε και τι θα κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό αυτό το μυστήριο όταν αποκαλύφθηκε ξεκίνησε μια εκστρατεία προς όλους τους ανθρώπους για να μάθουν αυτό το μυστήριο, αδελφοί. Και ο Κύριος έκανε ένα έργο μαζί με τους ανθρώπους τους δικούς του, τους Αποστόλους και αυτούς που πλαισιώνανε την ομάδα των Αποστόλων, στο να μαθευτεί αυτή η αλήθεια σε όλους. Όχι μόνο στον τότε λαό της περιοχής εκείνης, αλλά και σε όλα τα έθνη, όσο το δυνατόν περισσότεροι, να αναγνωρίσουν την αξία αυτού του μυστηρίου και να πιστέψουν σε αυτό το μυστήριο που πραγματικά έχει αποκαλυφθεί. Εμείς διαβάσαμε λοιπόν από την αρχή, όποιος θέλει μπορεί να τα δει αυτά τα μαθήματα που κάναμε στην ιστοσελίδα μας, εξηγήσαμε τα πρώτα κομμάτια του μυστηρίου, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθηκε εν πνεύματι, εφάνηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο και τώρα το πήραμε κομμάτι-κομμάτι. Θέλω να δούμε σήμερα, θα έλεγα, το τελευταίο μέρος που είναι και η πραγματική δύναμη της ευσεβίας αυτής, του μυστηρίου αυτού, που δείχνει πώς ο Θεός μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας και μας δίνει και εμάς την ελπίδα, αδελφοί. Γιατί όλα τα προηγούμενα θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια δυναμική, έχουν μια δύναμη, αλλά μπορεί να τα κάνει και κάποιος με ανθρώπινες δυνάμεις. Η δικαίωση στο πνεύμα, η φανέρωση των αγγέλων, το κήρυγμα στα έθνη, το ότι τον πιστέψανε στον κόσμο, μπορεί να πει κανείς ότι και σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή κάποιος που είναι καλός δάσκαλος ή που είναι προφήτης και τον ακολουθούν από πίσω άνθρωποι και τον πιστεύουν και κάνουν τι τους λέει, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει και σε άλλους, δεν είναι μόνο στον Ιησού Χριστό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά το τελευταίο είναι κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας και δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Το ανελήφθη εν δόξη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι η χριστιανική μας πίστη στηρίζεται στην Ανάσταση και στην Ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το λέω κάπως ξεχωριστά γιατί είναι ξεχωριστό κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και το δεύτερο κομμάτι είναι η Ανάληψη του Ιησού Χριστού στον ουρανό. Αυτό δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να το διαχειριστείς εάν δεν εμπιστευτείς αυτά που σου έχουν πει οι Απόστολοι και αυτά που έχουν γράψει οι Απόστολοι μέσα στα βιβλία τους, στις επιστολές τους και στα Ευαγγέλια τους, για να μπορέσεις να το κάνεις κτήμα σου και να ζητήσεις από αυτόν τον Θεό που έχει αναλυφθεί, από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό που έχει αναλυφθεί και είναι τώρα στον ουρανό, να ζητήσεις βοήθεια, να ζητήσεις να σε ελεήσει, να ζητήσεις χάρη, να του μιλήσεις, να σε επισκεφτεί. Γιατί αν κάνετε, λέει, αυτό που σας λέει ο Πατέρας, δηλαδή αν μετανοήσετε και αποστραφείτε από τον πονηριών ημών, τότε θα αποστείλει προς εσάς τον προκεκυριγμένο Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι κάπου είναι ο Ιησούς Χριστός και κάπου ο Θεός του δίνει δικαίωμα να πλησιάσει τους ανθρώπους που μετανοούν και επιστρέφουν και γίνεται το έργο του Θεού. Αυτό λοιπόν το ανελήφθη εν δόξη, για να το εξηγήσουμε, θα ήθελα λίγο να δούμε πρώτα ένα κομμάτι που ασχολείται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν ξεκαθαρίσει μέσα μας ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και δεν αναστήθηκε απλά σαν ένας άνθρωπος που αναστήθηκε, όπως ο Λάζαρος, όπως άνθρωποι που ανασταίνονται με Ανάσταση νεκρών, οι οποίοι ξαναπεθάνανε. Δεν αναλυφθήκανε εν δόξη. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν το έχει κάνει κανένας, αδελφοί, και δεν πρόκειται να το κάνει κανένας. Όλοι όσοι πεθάνανε και έχουν αναστηθεί ξαναπεθάνανε. Γιατί και αυτοί που αναστηθήκανε την περίοδο που ο Ιησούς Χριστός ήταν στο Σταυρό και βγήκανε από τα μνημεία τους, πολλοί των ανθρώπων αυτών και των Αγίων, ξαναπεθάνανε οι άνθρωποι. Και περιμένουν και αυτή τη λύτρωση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι διαφορετικό, αδελφοί. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι σε ένα καινούριο σώμα. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων. Δεν μιλάμε για μια Ανάσταση ανθρώπου η οποία είναι εδώ κάτω στη γη και ξαναπέθανε, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος αναστήθηκε, πήρε πρώτος το καινούριο σώμα, το οποίο έχει υποσχεθεί σε όλους εμάς, και επειδή πρώτος πήρε το καινούριο σώμα, έχει τη δυνατότητα, αυτό το φθαρτό ενδύθηκε αυθαρσία, το θνητό ενδύθηκε αθανασία, και τώρα μπορεί και στέκεται χωρίς να τον επηρεάζει τίποτα, χωρίς να τον επηρεάζει η αμαρτία ή ο θάνατος, και να μεσητεύει για μας μέχρι να έρθει η ώρα να το συναντήσουμε. Είναι μια δουλειά που κάνει αυτά τα 2.000 περίπου τελευταία χρόνια. Να ξέρετε ότι η υπόσχεση που έχει δώσει τον προφήτη είναι ότι την τρίτη ημέρα θα μας αναζωπηρώσει, θα μας αναζωοποιήσει. Δηλαδή θα μας ελευθερώσει και θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε ξανά τον Κύριο όπως μας υποσχέθηκε, και όπως αυτός έτσι και εμείς θα αλλάξει το σώμα μας, θα πάρει ένα καινούριο σώμα και θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμό προς οφθαλμό, και θα ζούμε συνέχεια μαζί του. Να δούμε όμως ποια είναι η πίστη μας και η βάση μας στην οποία πρέπει να στηριχτούμε, γιατί αν κάποιος, αδελφοί, χτυπήσει τη βασική αρχή του χριστιανισμού, που είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, έχει γκρεμίσει τον χριστιανισμό. Είναι η βάση. Είναι ο στήλος ο οποίος στέκεται ο χριστιανισμός. Όλοι όσοι θέλαν να γκρεμίσουν τον χριστιανισμό, τι προσπαθούν να γκρεμίσουν? Την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και την ανάληψή του. Δηλαδή να παραποιήσουν τη βάση του χριστιανισμού. Εάν παραποιήσεις και αν χτυπήσεις αυτή την κεντρική κολόνα της πίστεως, τότε ο χριστιανισμός θα καταρρεύσει στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν καταραίει σαν χριστιανισμός, καταραίει στην καρδιά του ανθρώπου που προσπαθεί να αγωνιστεί και να πιστέψει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος το στυλιτεύει. Γι' αυτό ο Παύλος χτυπάει ακριβώς το κέντρο όταν χρειάζεται να μιλήσει γι' αυτό, και θέλω να το διαβάσουμε πριν ξεκινήσουμε για την ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στη σελίδα 1018 από τα βιβλία του Βάμβα, στο κεφάλαιο ΙΕ, στο 12 εδάφιο, διαβάζω αυτό που ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί προς τους Κορινθίους να στερεώσει και να μεθοδεύσει την θέση που πρέπει να έχει ο χριστιανός, γιατί σίγουρα έχει δει και έχει καταλάβει ότι πάρα πολλοί προσπαθήσανε να βάλουνε κατά αυτής της αλήθειας, γιατί είναι η κεντρική ιδέα, θα έλεγα. Είναι η κεντρική αλήθεια. Εάν κάποιος χτυπήσει αυτή την αλήθεια, ο χριστιανισμός δεν στηρίζεται στην καρδιά του ανθρώπου. Καταραίει. Και μπορείς, αν καταρρεύσει αυτή η αλήθεια, να του βάλεις του ανθρώπου ό,τι άλλο μπορεί να αντικαταστήσει το κενό που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή μπορείς να του βάλεις οποιαδήποτε πλέον μετά θεωρία. Για να καταλάβετε, ο διάβολος αυτό προσπαθεί να χτυπήσει. Όταν ακούτε ότι βρήκαμε τα οστά στον τάφο, ότι βρήκαμε το DNA, ότι μπορούμε να καταλάβουμε αν ο Χριστός ήταν εδώ ή εκεί, ή το πήραν το σώμα του, αυτά όλα γύρω από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, να ξέρετε ότι είναι μεθοδεύσεις του διαβόλου ώστε να χτυπήσει την κεντρική ιδέα του χριστιανισμού, ώστε κάποιος να ξεκινήσει η αμφιβολία του και να μην μπορεί να προχωρήσει. Όταν λοιπόν ο Παύλος βλέπει αυτή την κατάσταση, έρχεται με μια κεντρική αλήθεια, βασική αλήθεια, να ερμηνεύσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το διάβολο απέναντι στους πιστούς. Και τους λέει, εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, εάν ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, από ποιους? από τους μαθητές. Δεν το έχει πει κανένας άλλος. Δεν το έχει πει κανένας άλλος ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Οι Ιουδαίοι λέγανε ότι κλέψαν το σώμα. Οι Ρωμαίοι συμφωνήσανε για να τα βρούνε μεταξύ τους. Οι μόνοι που ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου του Ιησού Χριστού ήταν οι λίγοι μαθητές. Και μέχρι και 500 και επέκεινα που θα διαβάσουμε ήταν αυτοί που πιστέψανε πραγματικά ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, γιατί μετά δεν τον είδε κανένας. Επί 40 μέρες ήταν στους μαθητές και μίλαγε μαζί τους και μετά δεν τον ξαναείδανε σε αυτή τη μορφή που ήταν μαζί τους 40 μέρες. Αλλά ξαναήρθε στον Απόστολο Παύλο, επισκέφθηκε και κάποιους άλλους, αλλά σε αυτή την κατάσταση της Ανάστασης πριν φύγει και κλείσει αυτή η εργασία, θα έλεγα, του Κυρίου για να στερεώσει τις καρδιές των μαθητών του και να τους βοηθήσει να προχωρήσουν το έργο, τον βλέπανε συνέχεια για 40 μέρες, του μιλάγανε μαζί του, τους εξηγούσε περί της Βασιλείας των Ουρανών. Φανταστείτε τι ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι, τι λεπτομέρειες ξέρανε που προφανώς δεν υπάρχουν και μέσα στις γραφές, γιατί το να γράψει κάποιος μια επιστολή τη γράφει γενικόλογα, αλλά μεταξύ τους προφορικά θα λέγανε τέτοιες λεπτομέρειες από αυτές τις μέρες που συζητάγανε με τον Ιησού Χριστό για τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, που οι άνθρωποι αυτοί προθήμως πεθάνανε. Τι θέλεις να με σκοτώσεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν τόσο ευχαριστημένοι που θα τους σκοτώνανε, που ο Απόστολος Πέτρος λέει: παιδιά, συγγνώμη, θέλετε να με σταυρώσετε? Πώς θα με σταυρώσετε? Δεν ήτανε το αν θα με σταυρώσετε, μη με σταυρώσετε, φοβάμαι αν θα με σταυρώσετε. Ξέρετε ποια ήταν η συζήτησή τους? Δεν θέλω να με σταυρώσετε όπως τον Κύριο. Θέλω να με σταυρώσετε αλλιώς. Για να μην είναι η σταύρωσή μου και να μην μοιάζει καθόλου με του Κυρίου. Δεν θέλω να με παρομοιάσουν με τη θυσία του Ιησού Χριστού, γιατί αυτή η θυσία είναι η πιο ξεχωριστή θυσία που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Το ήξερε ο Απόστολος Πέτρος ότι οι άνθρωποι κουβαλάνε αυτή την νοοτροπία στο μυαλό τους, και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τους δείξει ότι δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω, δεν με νοιάζει αν θα με σταυρώσετε, δεν θέλω να υποβιβάσω τη θυσία, τη σταύρωση, το θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή του ευλογημένου και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που πιστέψανε στον Ιησού Χριστό, τον Κυριό μας, αδελφοί. Μακάρι να τους μοιάζαμε στο ελάχιστο, μακάρι. Δεν έχουμε φτάσει, όπως είπε ο Ιωάννης για τον Ιησού Χριστό, εμείς μπορούμε να πούμε για τους Αποστόλους, δεν έχουμε φτάσει ούτε στο λωρίον των υποδημάτων να είμαστε άξιοι να σταθούμε απέναντι στην επίθεση του εχθρού, στην διαβουλία του εχθρού και στον αγώνα που δώσαν αυτοί οι άνθρωποι για να κρατήσουν αυτή την αλήθεια, και να έχεις τώρα χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, να μιλάνε για τον Ιησού Χριστό. Από 500 ανθρώπους. Φανταστείτε, 500 άνθρωποι αναγκάσανε μια γη ολόκληρη να μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Από πού και ως πού? Από εκεί που ξεκινήσανε φοβισμένοι λίγοι σε ένα δωμάτιο, καταλήξανε τώρα να κυκλοφορούν πολλές γραφές, εκατομμύρια γραφές σε όλους τους λαούς και τα έθνη και τα κράτη, και να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Και να διαβάζετε το Ευαγγέλιο από αυτούς τους λίγους ανθρώπους. Και αυτοί τι κάνανε? Κρατήσανε μια αλήθεια, αδελφοί. Ήτανε μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτή ήταν η αλήθεια τους. Αυτό που πραγματικά μεταδίδανε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος, αναστήθηκε, τον είδαμε, τον πιστέψαμε, τον καταλάβαμε ότι έκανε αυτό το έργο και το τέλειωσε. Εμείς είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως του. Αδελφοί, εάν δεν μπούμε και δεν καεί η καρδιά μας σε αυτή την προσπάθεια ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η βασική κεντρική μας ιδέα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ποτέ. Αλλά εάν καταλάβουμε ότι και εμείς πιστεύουμε τόσο έντονα, με τον ίδιο ζήλο, την ίδια βεβαιότητα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και είναι ζωντανός, με αυτή τη βεβαιότητα μπορούμε να μιλήσουμε σε όλους τους ανθρώπους και να ομολογήσουμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, σταυρωμένο και αναστημένο για τη δικαίωσή μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό λέει, εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς γίνεται? Τι νες μεταξύ σας? Από τους χριστιανούς. όχι από τους εθνικούς, από τους χριστιανούς. Μεταξύ σας συζητάνε, γίνονται συζητήσεις και συζητήσεις ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται να αμφιβάλλετε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Ξέρετε ποιοι δεν πιστεύαν την Ανάσταση των νεκρών? Οι Σαδουκαίοι. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς είχαν επηρεάσει και χριστιανούς και μεταφέραν αυτή την ψευδοδιδασκαλία στις καρδιές των ανθρώπων που γνωρίζανε το Χριστό και πιστεύανε στο Λόγο των Αποστόλων, αλλά προφανώς κάτι από αυτή τη διδασκαλία μπήκε μέσα στη ζωή τους και άρχισε να αλλοιώνει, να διαβρώνει τη βασική, την κεντρική ιδέα του χριστιανισμού, αδελφοί. Πώς γίνεται, λέει, μεταξύ σας να λένε ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Πώς γίνεται? Και αναρωτιέται. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, αν λοιπόν ας υποθέσουμε ότι δεν είναι, άρα λοιπόν η υπόθεση αυτή μας μεταφέρει και στο πρόσωπο του Χριστού. Άρα ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αν λοιπόν πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε θα συνεπάγεται ότι ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταια άρα είναι το κήρυγμα ημών, μάταια δε και η πίστη σας. Και έρχεται και ματαιώνει, τραβάει ένα χ αυτή η διδασκαλία, στην διδασκαλία των Αποστόλων και στη διδασκαλία των χριστιανών, στην πίστη των χριστιανών. Είναι, θα έλεγα, η πιο κεντρική κολόνα του οικοδομήματος και ο διάβολος, η βασική του επίθεση είναι πάνω σε αυτή την αλήθεια για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε την αλήθεια σταθερά. Ο Ιησούς Χριστός για μας είναι αναισθημένος και είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Αμήν. Πρέπει να κλείσει η υπόθεση μέσα μας, γιατί σίγουρα θα βρεθείτε μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι το συζητάνε και σίγουρα θα βρεθείτε μπροστά σε θρησκείες οι οποίες αμφιβάλλουν. Και όχι μόνο αμφιβάλλουν, αλλά το έχουν διαγράψει και σαν διαδικασία. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και δεν θεωρούν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έγινε με ανάληψη και την είσοδό του στον ουρανό. Δεν θεωρούν ότι αυτή η αλήθεια του χριστιανού βασίζεται. Αλλά σε μας βασίζεται. Γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό, καταλάβαμε ότι είναι ζωντανός, γνωρίσαμε την αλήθεια του, πήραμε το Πνεύμα το Άγιο και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ομολογούμε ότι όπως οι πρώτοι Απόστολοι που κηρύξανε Ιησού Χριστό αναισθημένο, έτσι και εμείς σαν μάρτυρες δικοί του, θεωρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιο είναι το κήρυγμα, μάταια και η πίστη σας. Ευρισκόμαθε λοιπόν και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι μαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε το Χριστό. Τι λέει ο Παύλος? Εμείς τι λέμε στο κήρυγμά μας? Ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν εμείς λέμε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό, άρα λέμε ψέματα στο όνομα του Θεού, αν δεν τον ανέστησε. Τον οποίον δεν ανέστησε. Και αν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταια είναι η πίστη σας. Δηλαδή κακώς κάνετε και πιστεύετε. Βλέπετε, αδελφοί, πως με μία ψευδοδιασκαλία διαβρώνεται η βάση του χριστιανισμού στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό σας πήγα αρχικά εκεί, γιατί εμάς το μυστήριο της ευσεβίας δεν στέκεται στην Ανάσταση απλά. Δεν είναι απλή Ανάσταση. Είναι Ανάσταση και ανάληψη. Δηλαδή ανελήφθη εν δόξη. Όταν λέει ανελήφθη εν δόξη, εννοεί ότι πήρε το καινούριο σώμα και με το καινούριο σώμα είναι πάνω στον ουρανό, γιατί πλέον δεν τον πιάνει αμαρτία, δεν πεθαίνει, δεν τον επηρεάζει τίποτα, είναι στην αιωνιότητα με το σώμα της Αναστάσεως. Και αυτό το καινούριο σώμα θα δώσει και σε εμάς. Αλλά εάν ο Χριστός δεν ανέστη, μάται είναι η πίστη σας. Έτι είστε εν τες αμαρτίες ημών. Βλέπετε πώς συνδέει ο Απόστολος Παύλος τη σωτηρία μας, την ελευθερία από τις αμαρτίες, την άφεση των αμαρτιών με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αν ο Χριστός λοιπόν δεν αναστήθηκε και απλά πέθανε, άρα δεν έχει τη δυνατότητα να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Δεν έχει τη δυνατότητα να ελευθερώσει τον αμαρτωλό. Άρα και εσείς μένετε στην αμαρτία σας. Εάν καταργήσουμε την Ανάσταση, πάμε στην κόλαση, αδελφοί. Να το ξέρετε. Δεν θέλει κανένας από εμάς να διαπραγματευτεί αυτή την αλήθεια. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής που είναι, θα έλεγα, τρομερό. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Δηλαδή, άρα και αυτοί με αυτό το συμπέρασμα, μα αδελφέ Παύλο, απλά συζήτηση κάνουμε. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και μας συζητάνε αν τελικά αναστήθηκε ο Χριστός ή υπάρχει Ανάσταση νεκρών και το συζητάμε. Αδελφοί, δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε λογική να διαπραγματευτούμε την Ανάσταση. Γιατί αν διαπραγματευτείς και συζητήσεις περί Ανάστασης, τότε πρέπει να ξεχάσεις ότι θα πας στον Παράδεισο. Πρέπει να ξεχάσεις ότι θα πας στην αιώνια ζωή. Πρέπει να ξεχάσεις ότι υπάρχει η αιώνια ζωή. Γιατί πλέον καταργείται όλη η βάση του χριστιανισμού. Η Ανάσταση είναι η βάση μας. Επειδή αναστήθηκε ο Χριστός, ζούμε εμείς. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ο λυτρωτής μας ζει και είμαστε και εμείς σωσμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια μας. Και λέει, άρα και οι κοιμηθέντες σαν Χριστό απολέστησαν με αυτή την συλλογιστική. Εάν λοιπόν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζουμε εις το Χριστό, δηλαδή αν εμείς είμαστε χριστιανοί μόνο για να κάνουμε τα καλά τα έργα εδώ κάτω στη γη. Α, ο Χριστός ήταν ένας καλός δάσκαλος και μας έχει μάθει να κάνουμε καλά έργα και να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Τον ξέρω το Χριστό, υπάρχει ο Χριστός, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά ο Χριστός ήταν ο δάσκαλος που μας έμαθε την αγάπη. Μέχρι εκεί. Αν μείνεις εκεί, έχεις τελειώσει. Δεν πας στην αιώνια ζωή. Θα μείνεις εδώ ένας καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν όμως συνεχίσεις και πεις ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, τότε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δικαιώνει και σένα. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού σου δίνει ελπίδα. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού σου δίνει τη δυνατότητα να πιστέψεις ότι μπορείς, όπως υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, εγώ φεύγω, θα πάω στον Πατέρα και θα ξαναγυρίσω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Αυτό δεν θα το πιστεύαμε εάν διαπραγματευόμασταν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει ο Παύλος, εάν λοιπόν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζομαι στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και το λέει με παρησία, το λέει με θάρρος, το λέει με βεβαιότητα, το λέει με στεντορία φωνή, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και γι' αυτό καμιά φορά και οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και σου λένε και σου εύχονται Χριστός ανέστη, εσύ πρέπει να χαίρεσαι πάρα πολύ, να λυπάσαι για τον άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει, αλλά να χαίρεσαι πάρα πολύ που στην πρότασή του λέει Χριστός ανέστη. Και εμείς λέμε ότι αλήθεια αναστήθηκε. Πρέπει δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους να τους λέμε, σε παρακαλώ, πίστεψε αυτό που λες. Μην το λες έτσι απλά. Πίστεψε το για να σωθείς, να σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, να αλλάξει η ζωή σου, να πας και εσύ στον ουρανό, να συναντήσεις τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό το μυστήριο αυτό, γιατί είναι ένα μυστήριο, δεν το πιστεύουν όλοι οι αδελφοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει Ανάσταση από τους νεκρούς και ανάληψη σε δόξα. Δόξα σημαίνει αυτή η πρώτερη κατάσταση που είχε ο Λόγος, ο Θεός, στην παρουσία πάνω στον ουρανό. Επανήλθε η δόξα του και τώρα τον πάει από δόξα σε δόξα. Θα τον έκανε αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα τον κάνει βασιλέα κατά την τάξη Δαβίδ, όπως έλεγε ο Λόγος του Θεού. Στο θρόνο Δαβίδ και θα κάτσει και θα βασιλεύσει και στο τέλος θα ενσωματωθούν όλα και θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Όταν παραδώσει ο Ιησούς Χριστός τη βασιλεία, μετά τα 1000 χρόνια θα την παραδώσει και θα έρθει η ώρα που όλοι μαζί θα είμαστε στην παρουσία του Θεού, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, ένα πλέον. ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Και ερχόμαστε στην σελίδα 960 για να δούμε τι σημαίνει ανάληψη. Καταλαβαίνουμε λίγο πολύ τι σημαίνει Ανάσταση. Σε ένα τάφο ένα σώμα, ανοίγει ο τάφος και βγαίνει από τον τάφο. Δεν τον παίρνει κανένας μαθητής, δεν τον κρύβει κανένας μαθητής, δεν τον θάβει κάπου αλλού για να μην τον βρει, να μην τον βρούνε. Φεύγει με το ένδοξο σώμα και συναντάει τους μαθητές. Στη σελίδα 960, στο κεφάλαιο Α, στο 10 εδάφιο, λέει «Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, ότε αυτός...» συγγνώμη, στο 9. «Και αφού είπε ταύτα, ενώ τους μίλαγε, βλεπόντων αυτόν, ανελήφθη». Δηλαδή κάθισε, μίλαγε με τους μαθητές, με την καινούρια του φορεσιά, το καινούριο σώμα, ανελήφθη, ανάληψη. Δηλαδή άρχισε να ανεβαίνει και νεφέλη υπέλαβεν αυτό από τον οφθαλμόν αυτών. Αυτή η νεφέλη δεν είναι νεφέλη που βλέπουμε εμείς για βροχή. Είναι μια νεφέλη πνευματική η οποία έρχεται και παίρνει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και τον πηγαίνει στους ουρανούς, στον τρίτο ουρανό. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτών. Άρχισε να ανεβαίνει και τον κοιτάγανε. Και τον κοιτάγανε οι μαθητές που ανέβαινε. Αδελφοί, με αυτή τη λογική θα ανέβουμε και εμείς στο μεσουράνημα για να συναντήσουμε τον Κύριό μας όταν θα κατέβει. Θα μας πάρουν, λέει, νεφέλες, το Πνεύμα το Άγιο θα μας μεταμορφώσει, θα μας πάρουν νεφέλες και θα μας πάνε στο μεσουράνημα για συνάντηση. Δεν ξέρω τι νεφέλη είναι αυτή, τι πνευματική κατάσταση, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός για τη μεταφορά μας. Όπως χρησιμοποίησε αυτή την νεφέλη για τη μεταφορά του Ιησού Χριστού, έτσι χρησιμοποιεί τις νεφέλες, εν νεφέλες, για τη μεταφορά τη δική μας. Και έτσι θα είμαστε, λέει, μαζί του από εκεί και πέρα, και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανό, κοιτάγανε ψηλά στον ουρανό, όταν αυτός ανέβαινε, ειδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, είναι άγγελοι, με ημάτια λευκά. Εδώ δεν φαίνεται, αδελφοί, να έχουν φτερά οι άνθρωποι αυτοί. Και το ξεκαθαρίζω γιατί μέσα στη γραφή καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που έχουν φτερά δεν είναι οι άγγελοι. Όταν μιλάμε για αγγέλους, εμείς δεν εννοούμε έναν με ανθρώπινη μορφή που έχει φτερά από πίσω του. Αυτά που έχουν φτερά είναι τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, τα εξαπτέρυγα και τα τετραπτέρυγα. Αυτά έχουν φτερά. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά, κατεβαίνουν με την δύναμη του Θεού κάτω. Και έχουν την μορφή και παίρνουν τη μορφή την ανθρώπινη όταν συναλλάσσονται με τους ανθρώπους. Και ειδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, αυτός ο Ιησούς που βλέπετε, ως της ανελήφθια φημών εις των ουρανών, ο οποίος ανελήφθη, τον πήρε ο Θεός, ο Πατέρας, μετά την Ανάσταση πάνω στον ουρανό, θέλει ελθεί ούτω, θα ξανάρθει ούτω με τον ίδιο τρόπο, καθόν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Και εδώ είναι βέβαια μεγάλη ανάλυση, πώς ξέρουν οι άγγελοι ότι θα ξανάρθει και πώς θα ξανάρθει και με ποιο τρόπο θα ξανάρθει. Εγώ σας λέω ότι τα έχουν συζητήσει όλα. Το μόνο που δεν έχουν συζητήσει είναι τους χρόνους και τους καιρούς. Όλα αυτά που ο Πατέρας κρατάει για τη δική του εξουσία και το πότε θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν και τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνουν, περίπου έχουν καταλάβει τι πρόκειται να γίνει, αλλά από τη στιγμή που είδαν και την ανάληψη του Ιησού Χριστού με τη δύναμη του Θεού που τον ανέστησε, καταλάβανε ότι αυτό το σχέδιο που έχει ετοιμάσει και τους έχει μιλήσει ο Θεός θα εκτελεστεί και έρχονται και δίνουν την, θα έλεγα, το μέλλον, το μελλοντικό σχέδιο του Θεού, με τον ίδιο τρόπο, καθόν τρόπο, είδετε αυτόν πορευόμενο εις τον ουρανό. Όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, έτσι θα τον ξαναδείτε να κατεβαίνει. Δεν ξέρουν πότε, δεν ξέρουν πώς, αλλά ξέρουν τον τρόπο και σίγουρα είναι ένα σχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Θεός και θα ήθελα να το πιστέψουμε πάρα πολύ, ότι θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός, αδελφέ. Να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό που τους είπαν οι άγγελοι ήταν τρομερό. Όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, έτσι και θα ξανακατέβει. Επειδή λοιπόν το πιστέψανε οι μαθητές, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων αυτό που ο Απόστολος Πέτρος ο ίδιος αναφέρεται στο κήρυγμά του για τον Ιησού Χριστό και λέει στη σελίδα 962, διαβάζω λίγο από το 30 εδάφιο. Επειδή λοιπόν ο Δαβίδ ήταν προφήτης, το εξηγώ για να μην το διαβάζω, επειδή λοιπόν ο Δαβίδ ήταν προφήτης και ήξερε με όρκο ότι είχε ορκιστεί προς αυτόν ο Θεός ότι από τον καρπό της οσφίος του, δηλαδή από το σπέρμα του, θα αναστήσει κατά σάρκα το Χριστό, θα είναι εξ σπέρματος Δαβίδ δηλαδή, για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, για να τον βάλει να καθίσει βασιλιάς πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, και δεν μιλάμε στην ίδια καρέκλα που ήταν από τότε που καθόταν ο Δαβίδ, μιλάμε για ένα καινούριο θρόνο τον οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός, αλλά όταν λέμε θρόνο ο Δαβίδ εννοούμε το θρόνο που θα ετοιμάσει στην Ιερουσαλήμ και θα έρθει να κάνει τη χιλιετή του βασιλεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και θα βασιλέψει εδώ κάτω στη γη για τα 1000 χρόνια. Θα τον αναστήσει κατά σάρκα για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Προειδών λοιπόν, προειδών τι σημαίνει? Ότι ήρθε σε μια πνευματική κατάσταση που είδε το μέλλον, είδε κάτι πριν να γίνει. Ποιος ξέρει το μέλλον? Μόνο ο Θεός ξέρει το μέλλον. Και ποιος μπορεί να πει το μέλλον στους ανθρώπους? Μόνο ο Θεός μπορεί να πει το μέλλον στους ανθρώπους. Γι' αυτό να ξέρετε αδελφοί ότι ακόμα και ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει εάν δεν έχει ανακοινωθεί. Διαβάζει τη γραφή και ξέρει το μέλλον, όπως και εμείς. Απλά αυτός ξέρει πολλά περισσότερα γιατί έχει ζήσει σε όλες αυτές τις γενιές μέχρι τη σημερινή, τη δική μας. Και θα ζήσει μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη Βασιλεία Του, όπου θα τον δέσει για τα 1000 χρόνια. Αυτή την πληροφορία την έχει. Αλλά δεν ξέρει το σχέδιο, το μεγάλο σχέδιο. Το οποίο μεγάλο σχέδιο έχει προέλθει από τον Πατέρα, και αυτό το σχέδιο, ό,τι δεν είναι ανακοινώσιμο, δεν θέλει ο Θεός να ενημερωθεί κανένας άλλος, το κρατάει για τον εαυτό του, έτσι πως έλεγε ο προφήτης, τα αποκεκριμένα είναι για τον Θεό. Ό,τι κρατάει για τον εαυτό του, το κρατάει για τον εαυτό του. Και υπάρχει λόγος. Σε κάποιο μάθημα θα σας το πω. Αλλά ό,τι ανακοινώνει είναι για να τα ακούσουν όλοι και να το καταλάβουν όλοι. Προειδών λοιπόν ελάλησε, το είδε, του το ανακοίνωσε το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός και μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού και είπε ότι δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε η σάρκα του είδε διαφορά. Διαφθορά, δεν μίλαγε για τον εαυτό του. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Βλέπετε τι λέει ο Πέτρος. Αυτόν τον Ιησού, το σπέρμα του Δαβίδ, ανέστησε ο Θεός. Τον ανέστησε ο Θεός. Του οποίου πάντες εμείς, όλοι εμείς που είμαστε εδώ και σας μαρτυρούμε, είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως. Τον είδαμε, τον πιάσαμε, τον ψηλαφίσαμε, το θεωρήσαμε. Είμαστε μάρτυρες. Όπως και να το κάνετε, τον είδαμε. Δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα. Αφού λοιπόν υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού, αυτό το ανελήφθη εν δόξη, υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Πού υψώθηκε δια της δεξιάς? Τον πήρε ο Θεός με την εφέλη και τον έβαλε δίπλα στο θρόνο του. Τον έβαλε δίπλα του. Και λέει, τον έβαλε δίπλα του και μπόρεσε και πήρε την επαγγελία, δηλαδή ήταν ο μόνος που ξεκλείδωσε την επαγγελία, γιατί μια επαγγελία χρειάζεται και μια αφιέρωση. Η επαγγελία πάντα έχει μια προϋπόθεση. Εάν καταφέρεις κάτι, θα σου δώσω αυτό. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι γονείς, άμα είσαι καλό παιδί θα σου πάρω μια σοκολάτα. Και το παιδί είναι συνέχεια έτσι. Το καλύτερο παιδί που έχει περάσει ποτέ ever από τον κόσμο. Μέχρι να πάρει τη σοκολάτα. Μόλις την πάρει τη σοκολάτα, ξαναγίνεται το παλιό παιδί, όπως το ξέραμε. Κάνει τα πάντα. Αλλά μέχρι να του έρθει η επαγγελία είναι το καλύτερο. Όμως ο Ιησούς Χριστός παρέμεινε και από την αρχή καλός και στο τέλος καλός. Πήρε λοιπόν την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Η επαγγελία έλεγε ότι θα δώσω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Για να την πάρεις αυτή την επαγγελία έπρεπε κάποιος να τα καταφέρει, να είναι τελείως καθαρός. Και αφού την πήρε, το έδωσε αυτό το Πνεύμα το Άγιο σε μας. Και τώρα εσείς το βλέπετε και το ακούτε. Άρα λοιπόν αυτή η επαγγελία εκπληρώθηκε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, δεν το έκανε ο Δαβίδ, ο Χριστός το έκανε. Λέει όμως γι' αυτόν, αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν, είναι βέβαιο, να ξέρει όλος ο οίκος Ισραήλ, όλοι οι Ισραηλίτες, ότι ο Θεός Κύριο και Χριστό έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τον έκανε ο Θεός. Ποιον, τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι το όνομά του. Χριστός είναι ο κεχρισμένος, ο Μεσσίας δηλαδή. Αυτό που πιστεύανε. Τον έκανε Μεσσία, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και η αλήθεια αυτή, αδελφοί, έπρεπε να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους και έπρεπε να την κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά όλοι δεν μπορούσαν να την πιστέψουν, και γι' αυτό έρχεται στην επιστολή προς Πέτρου, την πρώτη επιστολή, και λέει, πού είναι τώρα ο Ιησούς? Ο Πέτρος επιβεβαιώνει, και η επιστολή, αδελφοί, είναι επιβεβαίωση προς όλους τους χριστιανούς. Δεν είναι μόνος αυτός που μίλαγε τότε, αυτή ήταν η πρώτη του ομολογία που έκανε. Αλλά η επιστολή τι είναι? Το γράφω. Το γράφω για να υπάρχει γραμμένο, να το διαβάζετε. Δεν είναι μια προφορική ομολογία που έκανα στο δρόμο μπροστά σε ανθρώπους για να τους πω πώς πήραμε Πνεύμα Άγιο. Είναι μια αλήθεια που τη ζούμε και θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να την πιστέψουν. Και το γράφω για να μείνει γραμμένο. Τι έγραψε λοιπόν στο 22? Ώστις, ο οποίος Χριστός, είναι εν δεξιά του Θεού, στα δεξιά του Θεού, πορευθήσει στον ουρανό και ισόν, και εδώ τώρα βάζει ένα επιπλέον, μια επιπλέον διευκρίνηση, και στον οποίον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ανελήφθη εν δόξη. Όταν ο Κύριος μας προσευχόταν στον Πατέρα και του λέγε «Πάτερ, δόξα σών με τη δόξα την οποίαν είχον παρασύ», σημαίνει ότι όλοι υποτασσόντουσαν στον Ιησού Χριστό. Δεν υπήρχε κανένας που να κάνει κάτι άλλο εάν το έλεγε ο Λόγος του Θεού. Όλοι εκτελούσαν εντολές. Όταν ήρθε εδώ κάτω έτρωγε σφαλιάρες. Τον γδάρανε, τον ματώσανε, τον μπέξανε, τον σταυρώσανε. Φανταστείτε ότι στον ουρανό δεν τολμούσανε, καθόντουσαν σούζα όλοι. Ακόμα και ο διάβολος κάθεται σούζα στον Ιησού Χριστό όταν ήταν πάνω σαν Λόγος Θεού. Δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει αντίρρηση. Φανταστείτε ότι ο διάβολος δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά στον Ιησού Χριστό όταν θα έρθει να γίνει βασιλιάς. Ακόμα και με το σώμα της Αναστάσεως. Άγγελος θα τον πάρει και θα τον ρίξει στην Άβυσσο. Είναι μεγάλη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ο Πέτρος, όχι μόνο πήγε στα δεξιά του Πατέρα, αλλά ζήτησε ο Πατέρας να υποταχθούν σε αυτόν οι δυνάμεις και οι εξουσίες και οι αρχές. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, «Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή ήταν μια, θα λέγαμε, διευκρίνηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός, για να καταλάβουν όλοι οι πιστοί, για να δουν όλοι οι πιστοί την αξία του Κυρίου που πιστεύουν. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να έχει εξουσία. Τώρα έχει τα κλειδιά του άδου του θανάτου. Έχει την εξουσία να αναστήσει. Έχει την εξουσία πάνω σε όλες τις δυνάμεις. Έχει την εξουσία να δώσει εντολές, να κάνει ανάσταση νεκρών. Και αυτή η ανάληψη εν δόξη, αδελφοί, μας δίνει πραγματικά και μας τη δείχνει, και θα το κλείσω εδώ πέρα γιατί η ώρα μας δεν μας παίρνει. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την ανάληψη του Ιησού Χριστού, αλλά ήθελα να το περιορίσω στα τρία τέρατα ενός μαθήματος, ώστε να υπάρχει έτσι μια βασική γραμμή της πίστης μας και του μυστηρίου αυτού, και όποιος θέλει ξανακάνουμε ένα πιο αναλυτικό μάθημα για όλα αυτά, για να καταλάβουμε τη μεγάλη αλήθεια. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε με την Αποκάλυψη στη σελίδα 1087 και να δούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει τώρα την εξουσία, έχει τη δόξα, έχει την αρχή, μπορεί να κάνει τα πάντα, να ανοίξει το βιβλίο, να ανοίξει τις φραγίδες, αυτός έχει το δικαίωμα να κάτσει στο θρόνο, έχει το δικαίωμα να κρίνει τους νεκρούς, έχει το δικαίωμα να κάνει τα πάντα, του δόθηκε η εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Προσπαθήσανε να βρουν άλλον, Λένε, υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να ανοίξει το βιβλίο αυτό? Δεν υπάρχει άλλος. Ο μόνος που υπήρχε ήταν το εσφαγμένο αρνείο. Δεν υπήρχε άλλος. Ο μόνος που κατάφερε να κάνει όλο αυτό το έργο και την επιθυμία του Πατέρα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα είναι στη δόξα Του. Και θα κλείσω με αυτό, αδελφοί. Και λέει στη σελίδα 1087, κεφάλαιο Α, στο 12. «Και εστράφει να είδω τη φωνή η οποία ελάλησε με μένα, μαζί μου, με τεμού, και στραφείς είδα 7 λιχνίες». Τώρα οι 7 λιχνίες είναι ξεχωριστές λιχνίες, δεν είναι οι 7 φωτοί, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι ξεχωριστές λιχνίες. Είναι η Εκκλησία, είναι το Πνεύμα του Θεού, τα 7 πνεύματα του Θεού, τα οποία στέκονται μπροστά και οδηγούν την Εκκλησία, την καινούργια Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και εν μέσω των 7 λιχνιών είδον έναν όμοιο με Υιό ανθρώπου, που του μοιάζε, όμοιος, σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο, ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα μέχρι τα πόδια κάτω, περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Ο Ιησούς Χριστός όταν έφυγε από αυτή τη ζωή και αναστήθηκε, τα ρούχα του ήταν διπλωμένα στον τάφο, αυτά που φόραγε. Του είχαν πάρει βέβαια το από πάνω, το μοιράσανε, αλλά ό,τι του έμεινε το είχαν, ο άγγελος το είχε διπλώσει και το είχε βάλει τακτοποιημένο δίπλα. Αλλά όταν ανελήφθηκε πήρε καινούρια ρούχα. Ξέρετε, η εμφάνιση του Ιησού Χριστού είναι με καινούρια ρούχα. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Υπάρχει γκαρνταρόμπα του ουρανού. Δηλαδή θα ντυθούμε με καινούρια ρούχα, λευκό ένδυμα, θα είναι τέλειο, θα είναι ευλογημένο. Και λέει, «Περιεζωσμένο πλησίον των μαστών ζώνη χρυσή, η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ ως μαλλί, ο λευκό ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες του όμοιοι με χαλκολίβανο». Μιλάει για τον Χριστό τώρα. «Ως εν καμίνο πεπυρωμένε. Η φωνή του ως φωνή υδάτων πολλών. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας, 7 αστέρια, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφαία δίστομος, οξία». Δηλαδή σαν ένα σπαθί που ήταν δίστομο και ήταν μυτερό και κοφτερό. «Και η όψη αυτού, όπως τον έβλεπες, έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμη αυτού». Αυτός είναι ο Χριστός μας. «Η όψη του», λέει, «έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμη αυτού». Δηλαδή σαν να βλέπεις τον ήλιο να λάμπει στο πιο δυνατό του, το μεσημέρι κατά τις 12 στο πιο κοντινό του, και να καταλαβαίνεις ότι άμα γυρίσεις λίγο και το κοιτάξεις θα κάνουν τα μάτια σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά φανταστείτε ότι ο Κύριός μας, με τον Κύριό μας δεν έχουμε τέτοιο φόβο. Με τον Κύριό μας μπορούμε να τον κοιτάξουμε οφθαλμό προς οφθαλμό και να μην πάθουμε τίποτα όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. «Και όταν τον είδα», λέει, «έπεσα στα πόδια του σαν νεκρός. Και έβαλε το δεξί του χέρι πάνω μου, λέγοντάς μου, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος». Ο πρώτος εννοεί ο πρωτότοκος. Δηλαδή, ο πρώτος που ξεκίνησα τα πάντα και ξεκίνησα ακόμα και την Ανάσταση. Είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Έτσι το λέει ο Λόγος Θεού. «Και ο ζω και έγινα νεκρός. Και ειδού είμαι ζών». Διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός την αλήθεια της Ανάστασής του στον Ιωάννη. «Ήμουνα νεκρός και τώρα ζω. Ζούσα, έγινα νεκρός και τώρα είμαι ζωντανός. Πώς ζωντανός? Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων, και εμείς θα βασιλέψουμε μαζί του, αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.